väsähtää.
Koska toi on rouva mustarastas. Se on tuolla jossain pusikossa se pikkunen. Ihan hauskaa. Se on tätä kaupunkikuvausta.
Shhh, ettei se pelästy.
Mä tykkään ottaa näitä lähikuvia. Yritän tosta saada ja sitten hiljaa hengittämättä. Toi heinä pois tuosta edestä. Sitä ei tarvita tähän kuvaan nyt. No niin, nyt tuulee. Oota, mä ootan, että tuuli lakkaa. No niin, nyt.
Luontovalokuvaaja Esa Mälkönen, lähdetään vuoden luontokuvan kilpailuun.
Vuoden luontokuvahan valittiin ensimmäisen kerran vuonna 80, mutta se eka ei ollut varsinainen kilpailu. Että se oli niin kuin luonnonkuvaajien yhdistys istui talvipäiviä semmoista muutaman kymmenen hengen ryhmässä. Ja sitten päätti siellä yhtäkkiä, kun oli oikein kaunis kuusipeurakuva, Jukka Meriläisen kuva. Ja totahan voisi kutsua vuoden luontokuvaksi. Siitä se lähti sitten, että seuraavana vuonna oli sitten jo oikein kilpailu, joka julkistettiin. Ja tulokset oli sitten komeasti siellä Finlandia-talolla ja siellä luontokuvailta. Ja silloin 80-luvun alussa niin luontokuvailla veti todella paljon ihmisiä. Oli jopa sellainen tilanne, että kun Finlandia-talolle mahtuu parhaimmillaan 1700 ihmistä, jos kaikki mahdolliset paikat on täytetty, niin oli silleen, että silti kaikki ei mahtunut. Jouduttiin käännettää bussilastille ne ihmisiä esimerkiksi niin Kymenlaaksoa takaisin, että ei nyt vaan mahdu sisälle. Nyt se on tietysti tänä päivänä tarjontaa paljon enemmän, että jos näkee kuvia, niin samanlaista suosiota ei ole, mutta että sadat ihmiset kertyy nytkin katsomaan ne vuoden luontokuvakilpailun niin kuin tuloksia sitten, että oli ne sitten Finlandia talolla tai kulttuuritalolla niin kuin nyt parina viimeisenä vuonna ja niin edelleen.
Valokuvaaja Jaana Kotamäki, kuvaat paljon luontoa ja lähestyt sitä taidevalokuvan näkökulmasta.
Kyllä vaan, se jotenkin yhä enemmän ruvennut kiehtomaan, että siinä semmoisia visuaalisia puolia luonnosta, eikä niinkään ole se kohde tärkein, vaan miettii sitä sen ihan tämmöisen taiteellisen näkemyksen puolelta. Et ihmiset vaan kun oppisi näkee, niin luonnossa löytyy ihan mielettömästi erilaista rytmiä ja muotoja ja värejä ja kaikkea. Lähikuvauksen maailma on ihan rajaton. Et kun lähtee tuonne ihan kasvin juuritasolle, niin sieltä löytyy vaikka mitä. Mutta sitten se pitää tosiaan mennä ihan sinne niinku juuristoon ja sieltä niinku lähtee ylöspäin. Niin ihan mielettömiä kuvakulmia ja kaikkea syntyy. Joskus oli semmoinen, että tykkäsit, että pitää olla joku todella erikoinen kasvi, että viittiäs lähteä kuvaamaan. Mut nykyään niin mä huomaan, että mulla ei ole niinkään sillä kasvin harvinaisuudella väliä, vaan se voi oikeastaan ihan mikä tahansa vaatimattomampikin kasvi. Et kun sitä lähtee tarkkailemaan, niin siitä löytyy kaikkea mielenkiintoista. Ja tämä pätee ihan kaikkiin kohteisiin. Et linnut ja maisemat ja lähes mikä tahansa, niin mä pyrin niin kuin nykyään hakemaan sit semmoista vähän taiteellisempaa näkökulmaa. Ja sitten jos lähtee vielä semmoiseen, että vähän abstraktimpaan linjaan, niin silloin vielä vähemmän merkitystä. Ja kaikki tuollainen maalauksellisuus ja tämmöiset, niin ne kiehtoo kovasti.
Ja valon merkitys on sulle suuri.
Valon merkitys on ihan mieletön. Että joku tämmöinen heinänkorsi ja sinne valopalloja taakse, niin siitä saa jo ihan taiteellisen vaikutelman, vaikkei siinä ole se aihe mikään kummonen. Mutta katsoja heti ihmettelee, että mitä tässä kuvassa on. Valopalloaiheet niin on mua sydäntä lähellä, minkä saa sitten tämmöisellä, niin kun kuvaa suurella aukolla, niin ne muodostuu sen kohteen taakse, mutta se vaatii sitten sen valon suunta pitää olla tietty. Ja vielä jos siihen saa tämmöiset, kun valo taittuu pisaroista, niin sitten siihen saattaa tulla vielä lisäksi nämä kaikki spektrin värit, niin se tuo semmoisen ihan oman lisän.
Luontovalokuvaaja Esa Mälkönen, minkälainen luontovalokuva sinun mielestäsi on tyypiltään? Läheneekö se jollain tavalla lehtivalokuvaa tai dokumenttikuvaa?
Aloperinen luontokuvassa oli pitkälti sitä, että piti saada lajista kuva, eli niin kuin lajikuvia, että punatulkku oksalla tai vastaavaa. Ja niin kuin siinä ajan laitteella, niin siinäkin oli jo haastetta kohtuullisesti. Sen jälkeen, niin kun laitteet parani, jo ennen digiaikaa, kun ne parani, tuli, että okei, pitää saada toimintaa mukaan, tuli tämmöisiä kunnon dokumentteja, joissa niin kuin jo kerrottiin tapahtumaa ja vastaavaa, koska laitteet mahdollisti sen. Ja nyt sitten, kun ollaan menty digiaikaan, niin tilannekuvaus on aivan radikaalisti muuttunut. Lentokuvan ottaminen on todella helppoa. Tilanteisiin ehditään huomattavasti helpommin. Automaattitarkennukset toimii paljon paljon paremmin kuin ne toimii aikoinaan. Ja alunperinhän kameratkin oli käsitarkenteisiin ja se hidasti tietysti touhui paljonkin. Ja sitten kun nämä on niin kuin koettu tavallaan vuosikymmenen aikana aikaksi muotokuvat, sitten dokumentaarisuus, niin sen jälkeen on tullut taiteellisuus. Eli selvästi on niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana, 20 vuoden aikana, niin tullut sellaisia elementtejä, että hyväksytään, että luontokuvakin voi olla taidetta, kun se sommitellaan hyvin, sen sävyt on sopivat ja niin edelleen, niin se maailma on muuttunut ja nyt ei enää kukaan häpeäkään sitä, että joku sanoo, että hei, sun luontokuvahan tähän on melkein kuin taidekuva. Tai vastaava, niin kuin alussa sä olit, ehkä se oli vitsi, jos joku sanoi sun kuvasta taidekuvaksi.
Niin, mikä erottaa, mikä on paranneltu kuva ja mikä on taidekuva?
Niin, se on vähän veden piirretty viiva. Jokaiselle niin kuin taide on hieman erilainen asia ja erilainen määritelmä sitä, mutta että yleensä niin kuin luontokuvaa ymmärtää, että silloin kun puhutaan taidekuvasta, että nyt siinä on jotakin muuta kuin se toiminnallisuus tai se tavallinen muotokuva, niin kuin lajikuva, vaan siinä pitää olla jotakin muuta, joka saa niin kuin mielikuvituksen liikkeelle tai joka saa ihastuksen tunteen, että onpa kaunis. Tai vastaavasti niin teoriassa jossakin tilanteessa, onpa kauhea. Mutta pääosin niin kuitenkin se tuo muita tuntemuksia kuin pelkästään sen biologisen tuntemuksen siitä, että tämmöisen tietynlaisen joillekin todella hyvän tunteen siitä taiteellisuudesta, että joillakin toiselle taas sitten, niin se on vähemmän tärkeä asia, mutta selvästi se suuntaus on mennyt, ja jos katsoo maailmalla niin kuin kuvia, niin yhä enemmän on semmoisia taideluontoisia kuvia, ja nyt jopa mustavalkoisuus on palannut, koska ajatellaan sitä, että se antaa suuremman vapauden sille mielikuvitukselle, voi muokata sitä kuvan maailmaa ja saada niin sanotusti taiteellisimpia kuvia sen takia, ettei se ole puhdas dokumentaarinen jäljitelmä siitä, vaan pelkistetty sitten mustaan ja valkoiseen ja niin edelleen.
Taiteen tohtori Juha Suompää, avaa vähän käsitettä suomalaisesta luontovalokuvan ottamisen kulttuurista. Minkälaisia sopimuksia se pitää sisällään?
No, suomalainen luontokuvaus on kansainvälisestä näkökulmasta niin kauhean puristinen ja voisiko sanoa nöyrä ja tiukka. Rehellinen, ihan liian rehellinen. Kautta aikaan jo muualla maailmassa on nähnyt kaikella tavalla lavastettuja kuvia ja järjestettyjä tilanteita ja menestyneet luontoelokuvat on täynnä ihan hurjia järjestelyitä. Muuten niitä hurjia petoja ja muita niin ei olisi koskaan saatu kuvattua. Se on täynnään erilaista ihmisen manipulaatiota ja tästä suomalainen luontokuva on poikennut tämmöisenä, voisiko sanoa, doping-vapaana, tai sitä ideologiaa on hyvin vahvasti pidetty kunniassa. Ja sillähän on ollut tietysti vaikutus suomalaisen luontokuvan kilpailukykyyn maailmalla. Et se on ollut aika köyhän näköistä, kun muualla maailmassa on paljon rohkeammin ja voisiko sanoa röyhkeämmin myös hyödynnetty kaikkia niitä taiteellisia mahdollisuuksia, mitä luonnon esittämiseen liittyy. Mutta tähän liittyy myös sit paradoksi, että vaikka suomalainen luontokuva pyrkii olemaan lajipuhdas, koska sanot, no täytettyjä eläimiä ei voi esittää elävinä tyyppistä esitystä alleviivaava, niin samaan aikaan kuitenkin on paljon esimerkkejä, jossa suomalaisessa luontokuvassakin niin kyllähän niin kuin luontoa ikään kuin ohjaillaan, mutta paljon taitavammin ja näkymättömämmin kuin mitä muualla. Että se on, luonto on saanut kautta aikoin suomalaisessa luontokuvassa manipuloida, mutta siitä luonnosta esitettyä kuvaa ei.
Jaana Kotamäki, jos ajatellaan luontovalokuvauksen traditioita, niin minkälaisia muutoksia toivoisit niihin tulevaisuutta ajatellen?
Joo, jos mietitään just paljon näitä kilpailuja, on aivan hirveästi, jos niihin vaan niin kuin olisi halukkuutta lähteä mukaan, mutta et niissäkin on se, että sääntöjen tulva on ihan mieletön. Ja sen monia kuvaajia tympii, koska niin siinä se luovuus kärsii, koska pitää niin tarkkaan noudattaa niitä sääntöjä.
Minkälaisia höllennyksiä tai muutoksia niihin kaipaisit?
No kyllä se nykyään on muuttunut, että ei tarvitse enää pelätä, että jos lähettäisikin kilpailuun jotain taiteellisempia kuvia, niin ne kyllä niin kuin, niitä katsotaan positiivisemmin, mutta joskus ei olisi voinut kuvitellakaan, että laittaa, että ne olisi mennyt, niitä ei noterattu miksikään, että sillä lailla tänä päivänä niin se on muuttunut. Mutta silti on paljon kuvaajia, jotka tykkää, että luontokuvan pitää olla aina dokumentoiva. Ja mä luulen, että kuitenkin vaan murto-osa on sen taiteellisen luontokuvan kannalla. Ja sitten on paljon näitä, jotka on ehdottomasti sitä mieltä, että luontokuva ei ikinä voi olla taidekuva. Mä oon siinä kyllä ihan toista mieltä. Että jos ajatellaan, että kautta aikojen kaikki taiteilijat on ammentanut luonnosta, niin miksei yhtä hyvin niin luontokuvaaja, niin se ammentaa siitä luonnosta ja voi nähdä sen semmoisen niin kuin taiteellisemman näkökulman kautta. Olen itse lukenut monia artikkeleja ihan hämmästyneenä, että joku on niin ehdoton, että siitä just, että luontokuva ei voi olla taidekuva. Että semmoista paljon tähän luontokuvaukseen liittyy semmoista tietynlaista ehdottomuutta.
Esa Mälkönen, vuoden luontokuvakilpailu.
Vuoden luontokuvakilpailu on niin kuin tavattoman suosittu, koska sinne tulee nyt yli 10 000 kuvaa vuosittain. Ja sen suosio oikeastaan kasvoi sen jälkeen, kun digitaalisuus tuli, koska sen jälkeen oli helppo lähettää digitaalisia kuvia. Sitten ihminen oli myös tyytyväisempiä, kun sai säädettyä kuvia ja muut. Ja jos sen suhteuttaa niin kuin maailmaa, esimerkiksi maailman suurin luontokuvakilpailu, mitä britit järjestää, on Wildlife Photographer of the Year, niin siinä on 40 000 kuvaa. Niin ero on siinä, että kun valtaosa kuvaajista on kansainvälisiä, niin Suomen 10 000 tai 12 000 kuvaa kertyy pelkästään niin kuin Suomesta ja suomalaisten, käytännössä suomalaisten ottamina. Niin suhteutettuna, niin suomalaisten kilpailu on ehkä maailman suurin. Osa voi olla tietysti, että Suomessa niin luontokuvaharrastus on, siellä on pitkä perinne ja kilpailulla on varsin hyvä maine, että media kertoo siitä hyvinkin näyttävästi silloin, mikä kuva on varattu minäkin vuonna vuoden luontokuvaksi ja niin edelleen.
Minkälainen historia vuoden luontovalokuvakilpailun säännöillä on?
No, vuoden luontokuvakilpailu alun perin niin oli siten, että kun oli vain muutama sata kuvaa, niin kaikki kuvat kilpaili samoissa sarjoissa ja ne oli enemmän muotokuvia luonnosta tai sitten dokumentaarisia kuvia luonnosta. Mutta sen jälkeen, kun kiinnostus kilpailua kohtaa kasvoi, niin tuli sarjoja paljon. Et nyt on 7 eri sarjaa, kuten linnuille oma, kasveille oma ja lähikuville oma ja niin edelleen. Ja säännöt on sitten niin tarkentunut huomattavasti, että niin joskus tuntuu vähän hassulta, että tarvitsee olla 5A4, että kerrotaan, että mitä saa kuville tehdä tai mitä ei saa kuville tehdä. Mutta Suomessa on haluttu pitää kiinni siitä, että itse vuoden luontokuvakilpailu on mahdollisimman totuudenmukainen kuva suomalaisesta luonnosta. Kilpailu saa osallistua myös ulkolaiset, jos kuva on otettu Suomessa, mutta niitä on käytännössä 5 tai 10 ulkolaista, jotka osallistuu, mutta joskus saan päässyt myös 40 palkinnon parhaan joukkoon joku ulkolainen kuvaaja. Kuvissa lähdetään siitä, että sitä ei saisi manipuloida millään lailla. Toisin sanoen ei voi lisätä muita elementtejä toisista kuvista tai myöskään niin päin, että ei saa poistaa elementtiä. Esimerkiksi ei saa mennä poistamaan, jos siellä on 3 lintua, niin yhtä pois, jos se on epäesteettisessä asennossa. Eli halutaan, että se tapahtuma on ikuistettu tältä osin, semmoisena kuin se oli aitona. Mutta sitten sallittu on kuitenkin, että sä voit tehdä tämmöisiä normaaleja kuvankäsittelyn konsteja, kuten tummentaa vähän, vaalentaa vähän, terävöittää vähän ja niin edelleen, jolla sen kuvan saa niin kuin kauniimmaksi ja paremmaksi. Ja viime kädessä tässä yritetään ajaa sitä takaa, että millaisena se on nähty, se tilanne. Ja silloin siinä voi olla aavistusmielikuvitusta niin kuin mukana, että hieman voi liioitella niissä sävyissä tai tunnelmassa tai vastaavissa, koska siinä nyt hyväksytään se malli, että kysymys on aina tunteesta siinä kuvan suhteen. Ja myös tuomareisten suhteen niin aina se on, kun ei ole olemassa faktoja, niin se on tunne, että onko kuva hyvä kuva vai ei hyvä kuva. Sitten säännöissä niin myös lähdetään siitä, että kuvien pitää olla varsin tuoreita. Poiketen niin kuin maailmalla, niin kilpailussa yleensä ei ole aikarajoitusta, niin Suomessa on silleen, että sen pitää ottaa viimeisen 2 vuoden aikana. Eli teoriassa samalla kuvalla voi yrittää 2 kertaa, niin kun tuomaristo vaihtuu, niin se on sellainen turvallisuus, että samalla kuvalla niin sitten toinen tuomaristo arvioi. Ja monesti on käynyt silleen, että joku yksittäinen kuva edellisenä vuonna ei ollutkaan palkittu 40 joukossa, niin sitten seuraavana vuonna se on saattanutkin päästä 40 joukkoon ja niin edelleen, kun tuomaristo on vaihtunut. yleikkiset sanotaan, että koskaan ei olla tuomareihin tyytyväisiä, että aina ne vaihdetaan. Ja se on ollut traditio koko tuon historian aikana.
Minkä verran tässä kilpailussa on ollut puijausyrityksiä?
No joskus tietysti tapahtuu ihan tahallisikin huijauksia, niin sillä, että elementtejä on poistettu tai lisätty. Ja kilpailu on sellainen sääntö, että jokainen joutuu lähettämään sitten sen alkuperäisen kuvan. Oli se RAW-kuva, jota on hyvin vaikea muokata käytännössä, etteikö näkyisi jälkiä, tai sitten alkuperäinen JPG-kuva, joka pitää olla kameran tuottama kuva. Ja niitä verrataan sitten siihen kilpailukuvaan, joka on rajattu ja säädetty ja vastaava. Katsotaan, ettei ole mitään kohtuuttomia tehty. Et silloin tällöin niin joku kärähtää siitä, että on poistanut elementtejä tai lisännyt elementtejä. Ja kuvista hylätään ehkä 10% niin vuoden luontokuvakilpailussa, niin, jotka on selvennyt siihen ihan loppusuoralle. Niin suurin syy on kuitenkin, että ei siinä ollut tahallista huijausta, vaan että on luettu huonosti säännöt. Ei ole katsottu, mitä kuvalle saa tehdä, taikka jopa yksinkertaisesti niin otettu vääränä vuonna, jos on pitänyt ottaa viimeisen 2 vuoden aikana. Mutta kyllä muutama prosentti niin tekee tahallisesti niin semmoisia säätöjä. Toivoa, ettei niitä huomattaisi, mutta se on todella vain muutama prosentti.
Katri Pyykkö. Estetiikan näkökulmasta, että mitä niin kuin tavallaan on taide. Ja se, että jos me ajatellaan sitä viimevuotista luontokuvakilpailun voittajaa, ja sitten jos ajatellaan niin kuin sitä, kun kamerat tuli, niin sitä, kuinka valokuva vapautti taiteilijat sellaisesta niin kuin ympäristön todellisuuden kuvaamisesta. Niin nyt niin kuin tuntuisi olevan sellainen trendi, että valokuva alkaa vapautua valokuvasta. Eli kun mä just aikaisemmin puhuin siitä manipulaatiosta sun muusta, niin mä hyväksyn sen niin kuin sellaisena, niin kuin just tämmöisenä taiteellisena, ja sillä on niin kuin tämmöisiä tavoitteita muita kuin sellaisia niin kuin dokumentaarisia, mitä sitten taas luontokuvalla sellaisenaan on. Eli halutaan kertoa sitä, että mitä luonto on. Ja sitten taas se sellainen manipulointi ja semmoinen esteettinen, jo ottovaiheessa sellainen esteettinen kuvan ottamistapa, niin musta se on vaan niin kuin loistava lisä tähän. Ja sitä kautta voi niin kuin tulla uuden tyyppistä kuvaa ja uuden tyyppistä arvostusta kuvalle ja näin päin pois. Valokuvaustaide itsessään on niin kuin noussut aika tavalla ja sehän on niin kuin ihan tekniikat ja tavat ottaa kuvia on ihan mitä käsitellä niitä kuvia. Ne on ihan jotain muuta, mitä se, että sä niin kuin yrität dokumentoida sitä olemassa olevaa. Niin se on mielenkiintoista.
Minkälaisia sääntöjä luontovalokuvan ottamiseen sun mielestäsi liittyy?
Mun mielestä tuolla Suomen luonnonkuvaajatärjellä niillä on ihan semmoiset säännötkin jonkinmoiset olemassa. Luontoa ei saa häiritä, eli eläimiä ei saa häiritä. Se on se ensimmäinen. Tämä on niinku semmoinen, mikä herättää paljonkin keskustelua, esimerkiksi niinku pesien kuvaaminen. Ja se, että kun nykyaikana ihmisillä on kännykkää ja tuommoista kameraa, ja varsinkin näissä kaupunkiympäristöissä, niin linnut on suht kesyjä, että ne on tottuneita ihmisiin, niin siitä huolimatta niin sinne pesälle ei saisi mennä sen pikkukameran kanssa. Että sitten niin kuin pitkällä putkella niin kuin voi ottaa sieltä kauempaa. Siinäkin pitää olla hyvin eettinen, että ei häiritse sitä pesintää.
Ettei se pelästy.